Čiekuru bedrīšu akmens ir viens no tiem senajiem kulta akmeņiem, kas apzināts tikai pēdējā desmitgadē. Pirmās ziņas par to 2015. Gada marta nogalē sniedza atradēja vēstures entuziasti Laima Landmane. Bet Latvijas Petroglifu centra ekspedīcijā tā paša gada aprīlī to izpētīja un apstiprināja kā atbilstošu senajiem kulta akmeņiem – bedrīšu akmeņiem. Čiekuru, jeb saukts arī par Žibu vai Ozolkalnu bedrīšu akmeni, lauku apstrādāšanas darbos ir pārvietots no tuvējās apkārtnes jau sen, un precīza tā sākotnējā atrašanās vieta nav zināma. Akmeņš šobrīd atrodas uz Čiekuru māja zemes. Žibas pretējā ceļa pusē bijusi māja vieta, bet Ozolkalni ir dabā objektam tuvākā esošā māja vieta. Lielkristāliskā granīta akmens augstums ir nedaudz lielāks par pusmetru, garums 2 metri, platums 1,2 metri un apkārtmērs vairāk kā 5 metri. Akmens redzamais virszemes apjoms ir 90%. Tas bagātīgi apaudzis ar ķērpiem. Bedrīšu skaits akmenī ir 7, un vēl viena bedrīte tiek uzskatīta kā varbūtēja. Visas bedrītes atrodas virsmas vienā malā, kas visticamāk arī senāk bijusi augstākā akmens daļa. Lielākā bedrīte ir gandrīz 1 cm dziļa un diametrā 6 cm liela. Visām bedrītēm ir ļoti līdzīgi diametri, bet to dziļumi vērtējam kā nelieli. Nekādu jaunāku laiku iekalumu vai veidojumu akmens virsmā nav. Šis ir tipisks senais kulta akmens, bedrīšu akmens, kādu īpaši daudz ir grobiņas apkārtnē. Bet šis ir Aizputes pilsētai tuvākais, kas apliecina, ka šāda veida senā kulta vieta bijusi arī šajā apvidū.